Hay veces que uno tiene dos cumpleaños en la vida. El día que nació y el día que volvió a nacer. Dos cumpleaños y dos vidas. La primera hasta que se enferma y la segunda cuando alguien generoso te da la opción de tener una segunda vida. Pues eso es lo que le ha pasado a Alfredo Saborido, que cumple en breve 20 años con un riñón prestado. Alfredo, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos y a todas.
Di Alfredo Bolero que 20 años no es nada, pero 20 años para Alfredo es toda una vida.
Sin duda que 20 años son toda una vida que además teñen permitido continuar, ¿no? Continuar, entiendo que non é únicamente, porque moitas veces asociamos continuar a sobrevivir, ¿no? Que tamén. Pero entendo que continuar e sobrevivir están moi ligados a continuar cos teus proxectos, cos teus objetivos, co que realmente cada un e cada unha establece co seu plan de vida, ¿no?
E que sinte un Alfredo cando lle din que lle van doar un ril para mellorar a súa calidade de vida?
Pois eu no meu caso que eu son tremendamente eu son moi mal paciente. Eu cando eu a min todo o procedemento médico me dá moito moita aprensión, polo cal por unha banda moito medo, non, moito medo xunto, pero por outra banda como a porta aberta, non, a deixar esa situación na que estás, non? Esa situación, en estes momentos hai 20 anos, eu creo que a veces un cotempo ten que facer o esforzo de que as cousas determinadas vivencias non queden no olvido, non? Porque certo é que a veces un se pode olvidar de onde ven, non? E neste caso eu estou aquí neste momento grazas a esa decisión que fixo que saíra pois dunha situación de estar con 24 anos en tratamento de diálisis.
Como está sendo esta segunda vida?
Ai, pois esta segunda vida está sendo especialmente eu creo que eu sempre me fago unha pregunta, e isto ten moito que ver ca segunda vida, e é que evidentemente cando pasa algo negativo sempre sacamos, ¿no?, todo o negativo que ten, pero creo que temos que facernos tamén a pregunta de que nos trouxe de positivo, ¿no? Eu creo que esta segunda vida implicou para min implicou como unha, a ver como explico, eu sempre digo que é como unha reestructuración na escala de valores. Eu creo que hai cousas que pasan a estar no outro lugar e hai cousas que pasan a estar no primeiro. E as que estaban no primeiro, mellor, deixan estalo. Eu creo que esta segunda vida ten outro prisma. Independentemente de que o mellor o a actividade que podes realizar no teu día a día se xa mesma, o prisma co que se analizan e se ven as cousas é completamente distinto.
E a primeira, a lembramos ou a deixamos aí aparcada?
Non, a lembramos. Eu creo que de toda experiencia debemos de sacar algo en positivo. A miña vivencia anterior, toda a miña vida tras meus 24 anos, polo cal, ademais tamén hai eu creo que os pacientes renais moitas veces estamos en dúas situacións distintas, non? Aqueles que teñen un diagnóstico dende hai moito tempo e por outra banda aqueles que temos un diagnóstico repentino. Un diagnóstico repentino implica unha xarra de auga fría, non, por riba, nun momento determinado, ter que poñer moita razón en momentos nos que desborda a emoción. Son momentos complicados, pero eu a día de hoxe, tanto ese como outros momentos complicados, creo que tamén fan que esteamos no momento no que estamos pola aprendizaxe que trouxeron con ele, ¿no?
Alfredo celebra este segundo cumpleanos.
Pois teño que ser, vou ser especialmente sincero. Eu Eu creo nos sincericidios, creo que hai sinceridades que a veces nos abocan o suicidio, ¿no? É unha forma de expresarlo. Pero especialmente sincero no sentido de que como membro de unha entidade de representación de pacientes, estes 20 anos están sendo cara afora, porque entendo que esta sensibilización social, este dicir que hai persoas que vivimos grazas a que como sociedade tomamos unha decisión solidaria e altruista para dar vida a outra persoa que non que nin tan sequera coñecemos, e iso xenera un vínculo, ¿no? Eu creo que é un vínculo así como invisible, pero sí que é certo que cando non ten que ver ca miña parte, pois voulle chamar activista dentro dunha asociación que representa as persoas con enfermidade renal, ou ben como a miña parte profesional, que implica inevitablemente a miña parte persoal, cando non ten que ver con isto, esta celebración recoñezo que é unha celebración para dentro, habitualmente.
Que lle queda por facer, Alfredo?
Oh, moitísimas cousas. A min non me chegan os anos para facer todo o que a min me gustaría facer. Eu, por exemplo, eu teño 44 anos, eu non son papá, e eu sempre penso, digo, se fose papá, de onde saco o tempo? Con lo cal, hai tantas cousas que me gustarían facer. Mira, encántame que me formulees esta pregunta, ¿no? Que así como que te deixa soñar un pouco, ¿no? Y algo que sempre me ten gustado facer sería adicarme a hostelería. Sei que hostelería é un mundo tremendamente complicado, pero bueno, ao final é determinar a expectativa da hostelería.
Pues nunca é tarde. Como coordinador e vicepresidente de Alcer Coruña, Alfredo, que queda por facer para as persoas con enfermidade renal crónica?
Bueno, en Galicia temos un gran cabalo de batalla co que loitar. Eu vou dicir que o tema do transporte, o transporte en Galicia para as persoas que están en tratamento de hemodiálise en concreto, ten que mellorar, non pode seguir igual que a finais dos anos 90, non pode seguir igual, e pasa unha década, pasan dúas, pasan tres, e continúa exactamente na mesma situación. E despois, por outra banda, eu creo que a brecha tan grande existente entre o social e o sanitario ten que comenzar a romperse. E creo que isto é algo que a atención sanitaria é algo que se ten conseguido. Alcer nace no ano 76 porque non tiñamos acceso a tratamentos de hemodiálise. 9 de cada 10 persoas falecían nesa situación. Hoxe en día esa non é unha realidade. Hoxe en día temos acceso a multitude de tratamentos, non únicamente renais sustitutivos, sino de alternativas, non? Para afrontar unha patoloxía e comezar a vivir con ela. Pero é que as patoloxías non veñen soas. As persoas non somos enfermidades. As persoas non somos enfermidade renal crónica, nin somos cancro, nin somos diabetes. As persoas temos unha patoloxía e resulta que somos papás ou non, ou nos dedicamos a unha determinada labor ou non, ou vivimos nun determinado entorno ou non, e isto entendo que moitas veces é o que falla, non? A coordinación entre esa parte que afecta a miña saúde e ao meu físico, pero despois como isto repercute no meu proxecto de vida, porque parecerá que moitas veces cando vou a consulta ou cando vou a un tratamento, unha vez que saio da porta do hospital para fora, eso xa non ten nada que ver, non? E está tremendamente unido, por eso tamén, esa tamén é unha das cuestións que a min me ten feito subirme o carro de Alcer.
Alfredo, pois feliz vida. Moitísimas grazas.
Moitas grazas a vos.